porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde Radio Leiros. Damos ya esa bienvenida a una semana más o fío aberto a este tempo de radio, ¿no?, que cada xoves comparece o alcalde de Leiros. Muy buenas tardes, alcalde.
Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordamos, como siempre, a los nuestros oyentes que ponemos a su disposición dos números de teléfono. Son 981-63-1078, 631078, o teléfono directo de Radio Leiros, o 981-61-0000, por si no transcurso del programa quieren plantear alguna pregunta ao alcalde. Empezamos falando da Vía Ártabra.
Bueno, da Vía Ártabra, o que hai que decir é o que xa estos días se comentaba. É unha reunión que había tido co presidente da Xunta e outra que tuvera ca consellera de Ordenación do Territorio. Esta última foi hai tres meses aproximadamente. Co presidente da Xunta fora no mes de febreiro, a fai agora un ano. Se me había comentado da vontade que había por parte da Xunta, non? De levar adiante, eu levaba na entrevista, levaba o tema da Vía Ártabra, entre outras cousas, que por certo as outras se cumpliron, que o sifón que se está facendo, que tamén a obra de Santa Cruz, pero esta era unha terceira obra imprescindible para esta comarca, a financiar con fondos europeos, pero que dependen da xestión da Xunta de Galicia, non? Bueno, pois nesta reunión se dixo que había unha vontade total de acabar a obra da Vía Ártabra, porque a obra da Vía Ártabra está sin finiquitar, falta un enlace ca autopista, mas despois aí había outro tramo, pero eso non estaba aínda redactado. Había outro tramo que dirixía hasta Rocha para conectar K6, non? Bueno, pois a conclusión foi de que había vontade que neste ano que acaba de rematar, pois que iba a intentarse sacar a contratación, non? Na reunión que tuven a conselleira, pois máis do mismo, xa falou de canto costaba a obra, que me dixo 34 millóns de euros, e que a conexión que se iba a facer non era de Pravio, sino que era máis abaixo, xa no concello de Oleiros, non? Entre Oleiros e Cambre, na zona da Barcala, non? Na zona da Gándara. Da Gándara. E, por tanto, recollía o polígono de Cambre e recollía tamén o tramo todo desde a Nacional Sexta hasta aí, non? Bueno, pois o tema é que non se sacou a contratación. Eu que estou facendo neste momento é, nas reunións que vai haber estes días dos concellos, que se trate este tema, entre outras cousas que vamos a falar, Ponte Pasaxe, Alfonso Molina, Vial de Azoito, vamos a falar de carreteras na comarca, da gran asignatura que ten pendente o Estado, o Goberno de Madrid, máis o Goberno da Xunta, e, por tanto, bueno, pois empezar unha batalla por lograr que estas obras tan importantes para a nosa comarca se fagan. Porque sin elas, o futuro non é o mismo, non?
A prensa reflejaba estes días que ese enlace na Gándara era o que, en principio, non lle gustaba a Cambre, o Concello de Cambre, que había
diferencias. Bueno, xa, pero que xa tampouco lle gustaba a Cambre o outro proxecto. Tampouco lle gustou a Sada. Si fora por Cambre por Sada, non se hubiera feito a Vía Ártabra. A Vía Ártabra fíxose polo Concello de Leiros. Pola batalla, pola forza, por poñer a disposición os suelos, por non negarse que fora por dentro do concello, non? Indudablemente pagándolle a cada propietario o que lle pertenecía a hora de facer a obra, non? Pero Sada quedou sin enlaces. Tanto na zona de Veigue quedou a salida, pero non hai carretera hacia Sada, e non hai carretera hacia aquí no Alto do Leiros, tampouco hacia Sada, baixando, non? Bueno, pois quedaron os conexións de Oleiros, indudablemente faltaba máis. Esta conexión que se fixo aquí desde entrando en Oleiros, ca Vía Ártabra, hasta imprescindible, porque esa sí que ten un uso tremendo. E así como Vía Ártabra non ten uso que ten que ter porque lle falta conexión, o enlace este de noso de aquí, pois foi primordial para a parroquia de Santa María de Oleiros e para Iñás, non? Por tanto, unhas obras importantes que podían haber sido igual para outras concellos, pero que por poñer trabas ou por non poñer a cara, porque nestas cousas hai que poñer a cara, non? É que se vai por aí, lle molesta non sei quen. Se vai, no, pero é que ten que ir por algún sitio. É igual cando dices, hai que facer un colexo. hay que buscar un solar decente. Bueno, en algún sitio ten que estar o solar decente. E a quen lle toque, hai que comprarlo. E se non vende, expropialo. Porque o colexo hai que facelo.
Xa.
Non? Eso é o tema. Eso é gobernar ou non gobernar. Así, moitos concellos pues, se quedaron al atrás e outros vamos máis adiante, non? No que equipamentos e servicios. Por tanto, bueno, pois pues, a Vía Ártabra se vai empezar unha batalla para que por parte da Xunta pois pues, decida xa de, sin máis a que en este ano se contraten esas obras, non?
Uh-huh. Se vai ser, por tanto, un tema dos que se van a tocar nesa reunión de alcaldes. Vale, pois pues vamos a outro asunto, a proxecto en Basteeiro.
No, bueno, o proxecto Basteeiro estaba relacionado con co tema de dos terrenos que acabamos de adquirir.
Dos terrenos de
aí vai, hai varios temas que temos pendientes, pero aí este día me chegou un correo, un oiga, que ten usted dirigíndose ao concello, non? Hasta agora non, non houve problema ningún, que hai un barrizal para entrar no estadio. Bien.
Sí.
Pois vaya usted a Xunta a Universidade. Ou vai usted a Xunta, que son as que están usando esa instalación e van a seguir usándoa. E teñen, ademais, a obligación de manter os servicios. Ainda que agora o propietario é o concello, por tanto, quer dizer que nos vamos a estamos desarrollando...
Perdón, con respecto a ese tema, digo, tamén hai un aparcamento que está... Hai un aparcamento asfaltado... Bueno,
pero é que tengo un aparcadoiro
está ao lado mismo,
a 100 metros, claro. Hai un aparcadoiro... como dice outro, en plan espléndido, non? Que non hai que manchar os zapatos, nin hai que nada de nada, é que ahora no inverno non lle cobran, pero non, ten que aparcar ali no charco. Pois se quer aparcar no charco, é un problema del, non? Pero hai onde aparcar, e logo ir, hai un arcén para ir, hai unha acera para ir pola carretera, para entrar no, no estadio, non? Pero bueno, o tema do proxecto, o proxecto é que estamos neste momento tramitando ante a Xunta a planificación dese suelo, parte dele zona verde, parte dele zona deportiva e parte dele zona social, non, de equipamentos sociales. En eso estamos, por tanto, en moi pouco tempo informaremos de como vai a ser toda esa ese reparto de suelo en esa zona, non? De usos, reparto de usos, porque o suelo é municipal.
Ahora mismo xa
é propiedade municipal, ¿no? Incluído o estadio.
Bueno, sí que se van a levar a cabo, xa se está empezando, creo, con obras de mellora na zona de Santa Cristina.
Sí, estamos, se vai a, están repoñendo bolardos, perdón, a bolardo non, isto...
Bordillos.
Os bordillos, na zona verde que está frente á playa, xa remataron estes días, e ora se vai a asfaltar todo o frente da playa, todo que é Avenida das Américas, se vai a asfaltar. E tamén, estos xa están aí, está a empresa contratada, xa está facendo as obras. E hai outra obra que se vai a facer en Santa Cristina, que é Perillo, porque tamén unha señora hoxe, non, é que ven na prensa, é que todo lo hacen en Perillo e en Santa Cristina non hacen nada. Santa Cristina é Perillo. Santa Cristina é Perillo, non? E xa, pois mira que non fixemos cousas en Santa Cristina. E mira que non se meteron millos e millos en Santa Cristina. Primeiro, para expropiar todo o terreno que hoxe é o parque. Despois, expropiar a punta da playa é para facer os paseos. Tamén expropialo. Millóns de, estou falando de millóns de pesetas no seu momento. Os paseos que os pagou o Concello de Oleiros, un pagou no Estado, o do frente, e o de atrás pagou no Concello de Oleiros. Non o que dá o Parque José Martí. A Avenida Santa Cristina, que cando eu estaba diputado naquele entonces, Marfani, que era presidente, invertiu na Avenida Santa Cristina, o que hoxe a Avenida. Todo eso... o asfaltado, as aceras, todo eso, foi unha inversión. Vamos metidos centos de millóns, máis en Santa Cristina que en todo Perillo, que ten un quilómetro cuadrado, dous quilómetros cuadrados. Non? Por tanto, en cento e pico mil metros levamos invertido máis diñeiro que en dous quilómetros cuadrados en todo Perillo. Non? Por tanto, bueno, decir que se van a facer as beirarrúas novas, na Rúa Xuncal, as dúas, non? E tamén vamos a cambiar o alumeado desta rúa, non? Ademais de que, por outro lado, estou tramitando na Diputación, porque a Avenida de Santa Cristina é da Diputación. A propiedade é da Diputación, o que é recta, non? Por tanto, estou tramitando na Diputación que a Diputación restaure as aceras da Avenida de Santa Cristina e nos entregue a Avenida Nos, igual que se entregou a Carretera de Santa Cruz, que nos entregue tamén, neste caso, a Diputación a Avenida de Santa Cristina.
Bueno, recordamos os teléfonos de Radio Leiros, o 981-63-78, 631078 ou 981-61-0000. Seguimos falando de obras, en este caso, no local de Mera. No...
Sí, empezamos onte, avantonte, empezamos o local que compramos en Mera, que unha parte o pagou a Xunta e outra nos, non? A cambio do tema de que denunciábamos o uso da Casa do Mar, que non nos deixaban facer ali actividades, pois se chegou un acordo donde a Xunta lle paga ao Concello de Leiros un diñeiro para comprar un local para que o poida usar, neste caso, as entidades de Mera, non? Bueno, pois este local que está aí estaba por dentro totalmente destruído, foi un antigo fora sí. habilitado para unha cafetería,
que non chegou
a abrir, pero estaba destrozado totalmente. E o que empezamos a facer as obras para adecuar o local a dous usos. Un, o vai ter o club do mar,
Deportivo Mariñeiro, sí.
O club Mariñeiro, e vai a montarse un gimnasio ali. E outra parte vai ser de usos múltiples, un local largo, aberto, non? O local ten 220 metros, non? Por tanto, é un local bastante grande, e sería pa usos prioritariamente da Asociación de Veciños de Mallanca, dado que a Casa do Pueblo está en Serantes, a outra, non? Que utiliza todo o mundo, non? Claro. Non son de nadie, son de todos os veciños e a poden usar, pero digo, de uso preferente, porque así cada un tendría na súa zona, pois, a utilización de locales, e xa digo, abertos a calquera outra entidade do pueblo, non?
Así que se están facendo ali obras para acondicionar
acondicionando o local, hai que botarlle o suelo novo, hai que botarlle o teito, hai que facer a instalación eléctrica toda nova, a calefacción, bueno, todas esas cousas que hai que levar adiante. O cambio de ventanales, que todos son portas ali, e por tanto hai que poñer ventanas, e sacar algunhas das portas, deixar o local para usar en perfectas condicións.
Por certo, o local que está na praza da Lagoa de Mera, onde se fae a festa, onde xa se está cubrindo, e, bueno, decíamos, estes días, nun periódico poñían que había división de opinións en canto a... En Mera sempre hai división de opinións
en
canto as obras que se fan.
Sí, pero mira, non... primeiro, que a obra está facendo o Concello, é un compromiso que teño cos veciños de Mera, Mallanca, Serantes, non? De lograr ali, iba programa, poñer unha cuberta. Mera é a única localidade que non tiña unha pista cuberta, non? Entón, bueno, pois temos unha pista cuberta neste momento, que non só vale para facer deporte, que vale tamén para que os nenos e as nenas xoguen ali debaixo sin mollarse, claro. Sin ningún tipo de problema, non? E, por tanto,
para a celebración de algún
evento... Encima fomos a un proxecto bonito que non lle gusta a alguén, faltaba máis. Pero, mire, primeiro, os enemigos xa non lles gusta a ningún. Porque, aínda que lles guste, van decir, esta é unha merda, isto tal, non ves, tira os cartos, aquelo... Os bardallás de sempre, non? Os bardallás de sempre, pois van estar aí, pero con eso xa conto. Pero eu estou facendo isto para os merachos, para a xente de ben de Mera, para os ciudadanos de Mera, que necesitan servicios igual que outros, eso que estou facendo, non? E cando digo Mera, falo de Serantes e Mallanca, non? Por tanto, eso que importa, non?
Ahora xa lle queda pouco, non? Queda facer a poñer a cuberta.
A parte máis importante está feita, claro. Que é a máis cara e a máis difícil. O defeito estuvo parado un ano por culpa de que había un defecto no proxecto, do autor do proxecto. Nos encargamos, pero o autor tiña un defecto, que eran que os pilares para soportar esa estrutura non podían ser de un metro. De feito, foron, non sei se a 12 ou a 13 metros de profundidade, para que eso teña futuro, non sea para o presente, non?
Muy bien,
si nos iba a pasar como ese edificio cantonte alá en Asia, virou todo, estaba ben feito, porque virou. Se inclinou, sí, sí. Pero non rompeu nin que eu.
Claro.
Pois pues aquí podía chegar a pasar o mismo se non tuveron as boas zapatas, non?
Bueno, falamos de outro asunto, falamos de centenarios, porque parece que somos un concello no que...
Sí, hai anos, Oleiros xa había salido nos medios, a nivel de toda España, como un dos concellos con máis personas longevas. O tanto por cento hai que poñelo sempre en base á población que tes, non? Bueno, pois no noso concello neste momento hai 20 personas de máis de 100 anos. E hai 7 que cumplen este ano 100 anos, por tanto habría 27. Das 20 de máis de 100 anos, de 90 témolos a montós. A montós, pero a montós, non? Pero principalmente, fíjate, A maior parte da xente longeva está no norte do municipio, manda truco, Son os genes.
Máis venteados, por
así. Si, sí, no, é un tema de genes, indudablemente, non? Pero a maior parte está na zona norte de Xo, Serantes, Mallanca, onde está a maior parte da xente maior do municipio, non? Bueno, pois, hai aquí unha persona que ten 104 anos e hai outro que ten 105. Sí. Por tanto, aquí hai vos genes, podían vir aquí os científicos para ver como estudiar para que a xente durara máis tempo, non? Transmitir esos genes, de feito se transmiten, o que pasa que hoxe comemos tanta merda que estas personas comeron de outra forma, a veces pasaron moitas privacións, pero comeron sano sempre, non? A xente nova pois xa come de outra maneira e cada día peor, os que nacen agora pienso, todo vixe un programa de televisión outro día dunha granja de porcos, sí, podridos todos, que son os que nos mandan cheos de bultos, cheos de cousas, tremendo como nos están envenenando, como nos están envenenando. Pero
pues
bueno,
xa saliu a ministra de Agricultura pois a defender as empresas cárnicas e criticar o
programa de Évole. Pois o que viu o programa, o que queira velo, que ainda pode conectar a través internet, eso é dramático. Eu non vou a comer porco, sino que non sei de confianza, ni de broma, de mercado xa non compro ningún porco, porque é un escándalo, Biches, todos cheos de llagas, comían os porcos uns os outros, bueno, nunca mellor dito, os porcos sempre fan así, os porcos, pero os porcos políticos.
En fin, en este caso, estes centenarios probablemente comeron, en todo caso,
estes comeron
porco da casa, non?
Outro día había esta señora de 113 anos que morreu, non? Que era a abuela do mundo, decían, a máis bella do mundo, decía unha filla dela, decía que, bueno, que había comido sano sempre, non? Que había comido moi sano, legumbres, era de castellana, por tanto, moito garbanzo, A veces, non, os garbanzos hinchan, os garbanzos dan gases. Bueno, hai que comer as cousas que fan ben ao corpo, non? Uh-huh. Mira, esta persona, cantos anos viviu tomando os produtos da terra, non?
Uh-huh. En fin, que se...
Boas zanahorias, claro, o que dá a terra, non o que nos mandan por aí empaquetado, non? Uh-huh. Ahora, marisco empaquetado, ahora todo é congelado. Antes o leite duraba 3 días, era un milagro, non? Tiña que estar en sitio fresco. Hoxe o leite dura 3 anos, non? Que lle botaron a iso para mantelo, non? Que lle botaron para mantelo. Estos días está aparecendo que hai meningitis porque os queixos que se comen dunha empresa. Pero é tremendo o que está pasando, non, no mundo. Pero bueno, a satisfacción é que estas personas cumplan moitos máis, ter esa satisfacción de ter tantas personas maiores, tanta historia xunta, non? Porque ti imagínate, hai algunhas destas personas que están moi lúcidas, outras non están tanto, pero hai algunhas que están lúcidas, que se poñen a falar e che contan historias que nadie sabe do municipio, bellísimas, non? E interesantes. Nos agora, desde servicios sociales, se está con personas maiores, non de 100 anos, de menos, pero se está intentando
de memoria donde se...
recuperar historias do municipio, que son parte da historia da nosa xente e do desenrolo do noso municipio, non?
Uh-huh. Bueno, aquí falábamos de centenarios, pero efectivamente, como decía antes o alcalde, xa en máis dunha ocasión saíron datos referidos a ser este un concello donde, en fin, donde hai personas con moita longevidade. Bueno, falemos do Antroido tamén, porque xa estamos, este fin de semana empeza.
Bueno, do Antroido xa falaxe de moito todos xa... os días aquí, eu falei, decirlle unha vez máis aos veciños e as veciñas e a quen este escuitando esta emisora, que se poden presentar, que eu me gustaría que se presentara moita xente ao concurso de disfraces, eu que non queira concursar, que veña disfrazado, non? E pasalo ben, porque hai xente que se transforma cando se disfraza. Uh-huh. Hai quen, se vai ca cara destapada, non é capaz de moverse para nada, pero se tapa a cara, pega un cambio radical, pois mira, unha forma de divertirse ese día, uh-huh, non? Tapando a cara, sin que o conozcan, e pasando a bomba, meténdose con todo Dios, non? Sanamente, non? Claro. Bueno, pues disfrutar dese carnaval. Os premios son moi grandes, temos 4.000 euros en premios, 1.000 euros, 700 euros, 400 euros para os de grupos, despois hai 2 accesis, se non recordo mal, de 400, logo hai para parexas e para...
Para individuales.
Individuales, tamén hai un de 300, outro de 150 e outro de 100, me parece recordar, 200 e 100, me parece, 300, 200 e 100, pero despois hai 4 máis de 100, non? Por tanto, non só van ser 3, 6 os premiados, sino que van ser, pois, unhos 12 ou 13, non?
Bueno, que a xente aproveite, que se disfrace, que participe e que disfrute da festa, e a parte desta festa do venres, do día 16, xa desde o sábado empezan as festas infantiles que hai en todas as parroquias de Oleiros, tamén actividades para os nenos, as que organizan as entidades, pero que contan tamén coa colaboración, neste caso, do Concello de Oleiros.
Sí, só fan nas casas do pueblo, en casi a partir do sábado, casi todas as casas do povo van a ter actividades carnavalescas, principalmente para os nenos.
A Compañía Municipal de Teatro xa está en forma xa,
bueno,
para...
Estou buscando os artistas estou buscando os artistas, sí, para facer a obra, pero si, sí, máis ou menos está xa todo.
Estamos xa, está todo perfilado.
O guión xa o teño. O que fan falta agora son os artistas,
¿no? Muy ben, bueno, pois
o decorado.
O decorado, muy ben. Pois deixémolo aquí logo esta semana, alcalde.
Vale, hasta logo.
Gracias, hasta a próxima semana.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto.